Иремия пиғамбәр, 46-шы бүлек. Мисырның Кәркәмеш янындағы суғышта жеңілуі. Раббы шит халықлар турында Иремия пиғамбәргә үз сүзін жеткерді. Бұл сүзлер Мисыр турында һәм Фырат елғасы бойындағы Кәркәмеш шәһәр янына келіп тоқталған Мисыр патшасы Нехо-Фирғаун ғәскәре турында еді. Яһүдә патшасы Яшия оғлы Яһяким хакимлегенең 4-нче елында Бабиль патшасы Набухаднецар шул ғәскәрдән тормар итә. Зур ва кичкене калканларыгызны әзерләгез, сугышка кирегез. Атларыгызны иярләгез. Минеп атланыгыз жайдаклар. Башыгызга ишлымнар киеп сафларга басыгыз. Сөңгеләрегезне үткенләгез. Күбә күлмәкләрегезне киегез. Әмма ни күрәм мин? Алар куркып калдылар һәм кирегә борылдылар. Аларның иң көчле ғәскәриләре тормар ителде. Артларына да карамый кашалар. Һәр тарафтан дәһшәт яны дип белдерә Раббы. Җитез аяклы качып котыла алмас, көчле кеше котылмас. Төньякта Фырат елгасы янында алар абынып егылыр. Кем уланда Нил елгасы кебек ташый, сулары ташкын кебек ярсый, дулкынлана. Мисыр ул Нил елгасыдай ташый, сулары ташкын кебек ярсый, дулкынлана. Күтәрелеп җирне каплармын, шәһәрләрне ва аларның халкын һәләк итәрмен ди ул. Һөҗүмгә ташланыгыз атлар, алга ышыгыз сугыш арбалары, куәтле ғәскәриләр, калкан тоткан хәбәшиләр һәм пут сугышчылары, җәяләрен киергән лут яугирләре сугышка кирегез. Әйе, бу хакимнең күкләр хуҗасы Раббының үч алу көне, дошманнарын җавапка тартасы көн. Кылыч туйганчы ашаячак, канны туйганчы шәшәк һәм бу хакимгә күкләр хуҗасы Раббыга төньяк җирендә Фырат елгасы буенда китерелгән корбан булачак. Гилгатка барып бәлзәм ал. Эй гыффәтле кыз Мисыр, юкка гына күп төрле дарулар ишәсең, син инде терелмәссең. Халыклар синең хурлыкка калуыңны ишетте, илереп кычкыруың бөтен дөньяга тарала. Чөнки сугышчыларың бер-берсенә абынды да бергәләп җиргә ауды. Бабиллеләрнең Мисыр җиренә һөҗүм итүе. Бабил патшасы Набухаднецарның Мисыр җиренә һөҗүм итәргә җыенуы турында Иремия пиғамбәргә Раббыдан мондый сүз булды. Бу хакта Мисырга хәбәр юллагыз. Мигдол, Мемфис вә Тахпанхиш шәһәрләрендә белдерегез. Сафка басыгыз һәм әзерләнегез, чөнки кылыч тирә-ягыгыздагы кешеләрне ашый дип әйтегез. Апис нигә качып китте соң? Үгезегез нигә каршы тора алмады? Аны Раббы йыгып ташлады. Күпләрне абынырга мәҗбүр итте ул. Бер-берсенең өстенә йыгылды алар һәм тырыгыз, халкыбыз янына, үзебезнең туган җиребезгә кайтыйк, дошман кылычыннан котылыйк, диде. Фырсатны ышкындырган мактанчык дигән исем бирегез Мисыр патшасы Фиргаунга. Исеме күкләр хуҗасы Раббы булган патша булай ди. Мин үзем шаһиттер. Башка таулар арасында калкып торган Тавор тавы һәм диңгез буендагы Кәрмил тавы кебек куәтле берәү киләчәк. Әй Мисыр халкы, сөргүнгә китү өчен кирәк яракларыгызны әзерләгез. Чөнки Мемфис җимерләшәк, чүлгә әйләнәчәк һәм кешесез калачак. Мисыр матур бер бузау сыман, ләкин аңа төньяктан кигәүен якынлашып килә. Мисырның ялланган гаскәриләре дә симертелгән бузаулар кебек, алар борылып кирегә чабарлар. Каршы тора алмаслар, чөнки аларның һәләкәт көне җаза алыр вакыты җитте. Мисыр әнә кашарга маташкан йыландай ысылды. Куәтле көч булып, утынчылар сыман балта күтәреп, аның өстенә дошман килә. Аның урманын кисеп бетерерләр дип белдерә Раббы. Гәрчә ул кишеп чыга алмаслык калын булса да. Дошманнары саранчадан да күбрәк, исәбенә чыгарлык түгел. Мисыр кыз хурлыкка калыр, төньяк халкы кулына төшәр. Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди. Менә мин Фива илаһы Аммонны, Фиргаунны, Мисырны, аның илаһларын вә патшаларын, Фиргаунга ышанып торучыларны язага тартырмын. Аларга үлем теләүче Бабил патшасы Набухаднецар һәм аның хезмәтчеләре кулына тапшырырмын. Әмма соңрак элекке вакыттагы кебек Мисырда тагын кешеләр яши башлар. Бу Раббы сүзе. Раббының киләчәктә Исраилне коткаруы. Әсин кылым Якуб, курыкма. Син Исраил төшенкелеккә бирелмә. Чөнки мин сине ерак илдән коткарырмын, тукымыңны әсирлектә булган җиреннән кайтарырмын. Якуб кире әйләнеп кайтыр, иминлек вә тынычлыкта яшәр. һәм аңа инде бер кем дә янамас. Курыкма колым Якуб, дип белдерә Раббы. Чөнки мин, янәшәңдә, мин сине халыклар арасына куып тараткан идем. Инде шул халыкларның һәммәсен кырып бетерермен, ә сине юк итмәм. Жазасыз калдырмам сине, әммә жазаны ғәделлек белән бирермен.